Iš išminties knygos. Visur jau didi ramuma viešpatavo, naktis į pat vidurį greitai artėjo, kada iš dangaus, nuo karališko sosto, nusileido visagalis žodis tavasis. Likietas karys į naikinti paskirtąją šalį. Atsinešė aštrų nekeičiamo tavo įsakymo kardą. Juo švaistės, visuotinė nešdamas mirtį, stovėdama žemėj, paliesdavo dangų. Kad tavo vaikai pasiliktų gyvi, kad gamta paklausytų įsakymų tavo, reikėjo jos dėsnius esmingai pakeisti. Jų žygištai pridengė debesis tamsus, kur buvo vanduo. Sausuma pasirodė ir kelias puikus per raudonąją jūrą. Kur vandens telkšojo, ten pievo žaliavo. Meilingai globojami rankos tavosios, jie perėjo jūrą visi iki vieno ir matė stebuklų didžių nuostabiausių. Todėl lyg žirgai šokinėjo iš džiaugsmo, lyg laiga eriukai jie kėlė linksmybės ir šlovino Dievą, vaduotoją savo. Tai Dievo žodis.
Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Jūs jam giedokit ir grokit, garsinkit jo stebuklingą veikimą. Jums leista šventu jo vardu vis didžiuotis, lai džiaugiasi širdis, kurios viešpaties ilgi. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Viešpas pirmagimis jų numarino. Pirmienas vyrų stiprų. Jis išvedė pilnus aukso sidabro. Dvyliko jų giminių nebuvo ligoto. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Nes jis atsiminė savąjį žodį, duota kadai Abraomui tarnui ištikimąją. Išvedė į savo tautą laimingą, savo rinktinę su didžiausia linksmybe. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus.
Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Dar pasakysiu, kol paveldėtojas nepilnametis, jis nieko nesiskiria nuo vergo, nors yra visa ko šeimininkas. Jis esti globėjų ir prievaizdų valdžioje iki tėvo nustatyto meto. Tai buvo ir su mumis. Kol buvome nepilnamečiai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Bet atėjus laiko pilnatvėj, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimus iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į vaikystę. O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia, Aba tėve, taigi tu jau nebe vergas, bet įvaikis, o jeigu įvaikis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Kita dos dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikro jokie dievai. Bet dabar pažinę Dievą, arba geriau sakant Dievo pažinti, kaipgi jūs galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarp, metų. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja. Dievas pašaukė mus per Evangeliją, kad įgytume mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė savo. Nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėl to, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė. Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir delstų jiems padėti? Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Girdėjote viešpatie žodį.
Ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Tokiais žodžiais susibaigė šį vakarą Evangelija. Tą klausimą pasilikime savo širdyse, išsineškime jį ir pabandykime išties leisti nuskambėti ją mumyse ir atsakyti viešpačiai. Galbūt panašiai kaip vienas žmogus iš Evangelijos pasakojimo, tikiu viešpatie, stiprink mano tikėjimą. Kodėl tikėjimas taip labai svarbus? Be tikėjimo negalėtume atsigręžti į Dievą, tikėjimui jį atsigręžiame. Be tikėjimo negalėtume melstis. Meldžiamės, kreipiamės į Dievą todėl, kad tikime jį, pasitikime juo. Šiandien einame prie švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos ir mūsų visus prašymus, mūsų visas intencijas tarsi apjungia suvienėtas mūsų kartu ir sakomas maldavimas, nukreiptas į Mariją, melski už mus. Vis kartojame, Mariją, melskis už mus. Panašiai kaip tada, kai mums ko nors labai reikia kokios pagalbos, norim, kad būtume išgirsti, suprasti, mes einame pas tuos žmonės, kuriais pasitikim, žinom, kad jie gali mums padėti. Taip ir prie Marijos einame, kaip prie Marijos. tikėjimo žmogaus, prie tos, kuri žinom, kad jinai viešpačiu tikrai tikėjo ir pasitikėjo, dar prieš išvysdama jį neatšaukiamai galutinai amžinybėje. Prašome Marijos maldos už mus todėl, kad pasitikime, jog ji meldėsi ir išties mokėjo melstis. Šiandien Evangelija mums taip pat kalba apie maldą, apie tai, kaip reikia melstis. Kas yra malda, kodėl turime melstis, kaip turime melstis. Jėzus kaip nekartą kalba palyginimu iš paimtų žmonių gyvenimo, iš jiems pažįstamos aplinkos. Šis Jėzaus palyginimas mums primena, kad malda tai yra kreipimasis į Dievą. Tai yra pokalbis su Juo. Maldoje mes Dievui kalbame apie tai, kas mums tikrai labai rūpi, kas mums yra labai svarbu. Panašiai kaip tai neturtingai, našliai, vargingai moteriai, vargstančiai moteriai, kuri eina pas teisėją ir kasdien labai dažnai prašo to, kas išties šitai moteriai priklauso, kad būtų apgintos jos teisės, kad jie būtų pasirūpinta. Ir galiausiai pasiekia to, ko jinai ilgisi, ko jinai trokšta, nors tas teisėjas toli gražu nebuvo Dievas. Nors tas teisėjas, kaip sako Evangelija, nebijojo nei Dievo, nei žmonių. Panašiai ir mes maldoje turime nepavargti. Malda nėra tik tai epizodas kažkoks trumputis mūsų gyvenime, tada, kai tiesiog užeina toks noras melstis. Malda tai yra kasdienį mūsų gyvenimo labai svarbi dalis. Tačiau galėtų labai suprantamas kilti klausimas, kodėl mes prie Dievo turėtume taip eiti atkakliai ir net įkyriai sakytume, juk Dievas negi jis gali būti panašus į tą nejautrų, nei Dievo, nei žmonių nebijantį teisėją. Iš tikrųjų, Dievas toks nėra. Ir mes einame prie Dievo, mes meldžiamės. Ne todėl, kad Dievą turėtume įtikinti, jog jis pakeistų savo planus, jog jis pažvelgtų į mus, pradėtų mumis rūpintis ir gyvenimą sutvarkytų taip, kaip mes norime. Mes meldžiamės ne Dievą norėdami pakeisti, bet kad mes patys pasikeistume. Galbūt ne visada tą įsisąmoniname, ne visada tą išsakome, bet iš tiesų taip yra. Ir šventasis Augustinas berods mini, kad kodėl Dievas kartais taip atrodo ilgai neatsiliepia į mūsų maldas, atrodo, kad tyli. Dievas leidžia, kad mes pasiruoštume priimti tas dovanas, kurias jis mums iš tiesų nori suteikti. Kad troškimu mūsų širdis išsiplėstų ir taptų pajėgi priimti ne mažiau, bet daugiau tai, ką Dievas iš tiesų mums nori duoti. Kad mūsų širdis pasikeistų ir galbūt iš tiesų suprastume, ko iš tiesų norime, ko iš tiesų mums reikia. Ne visada tai, ką mes sakome, kas mums pirmiausia ateina į galvą, ne visada yra patys svarbiausi mums ir kitiems reikalingiausi dalykai. Ir todėl, kai meldžiamės, mes kalbame Dievui, mes kreipiamės į jį ir norime pasiruošti priimti jo dovanas. Ir dėl to malda nėra vien tik tai mūsų žodžiai. Ir jos vertė, jos veiksmingumas nepriklauso vien tik tai nuo to, kiek mes pasakome Dievui teisingų ir gražių dalykų. Maldos esmė taip pat yra ir įsiklausyti į tai, ką Dievas mums sako. Taip sakoma, kad žmogus, kuris gimė ir nuo gimimo negirdi ir negali kalbėti, neišmoksta kalbėti, negali kalbėti todėl, kad jisai negirdi, netvirkščiai. Sakyčiau, kažkas panašaus gali būti ir mūsų maldoje. Mes, jeigu neįsiklausysime į Dievo balsą mūsų širdyse, tyloje, neįsiklausysime į tai, ką Dievas mums kalba, mes savotiškai pasidarysime nebylus Dievo akivaizdoje. nors kalbėsime daug ir labai gražių žodžių, bet jeigu būsime kurti Dievui, negirdėsime, ką Jis mums kalba, mūsų malda išties bus nebyli. Išgirsti, ką Dievas kalba mums, pirmiau negu kažkokios detalės, planai, kaip elgtis ir ką daryti, pirmoji žinia, kurią Dievas mums sako, visada yra ta, kad esi mano mylimas vaikas, kad tave myliu, tavimi pasitikiu. Turime daug Dievo dovanų, ne visas jas kartais pastebime, atkreipime jas dėmesį ir padėkojame už jas, bet pati didžiausia Dievo dovana yra Jis pats. Evangelijos žodžiai, Dievas taip pamilo pasaulį, kiekvieną iš mūsų, jog atidavė savo viengimį vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtikinę, pražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Antrajame skaitinė šiandien girdėjome, kaip šventoji dvasia, trečiasis švenčiausios trybės asmuo, meldžiasi mūsų širdyse ir šaukia Abba, Tėve. Į Dievą kreipiasi kaip į dangiškai tėtį mūsų mylintį. Tėvas, Sūnus, šventoji dvasia. Trys nedaiktai, nedalykai, trys asmenys. Viena švenčiausioji trejybė, kuri nori mums save dovanoti, kad mes jį priimtume, kad būtume Dievo pripildyti ir patys taip pat mokėtume savo gyvenimą priimti kaip dovaną ir jį dalinti. Nes jeigu neturime to nusiteikimo, kad mano gyvenimas yra skirtas tam, kad taip pat mylėčiau ir dalinčiau savo talentus, savo pastangas, savo darbus, tada, kaip vienas žmogus gražiai pasakė, mes pasidarom kaip produktas padėtas į šaldytuvą, užšaldytas, bet jo galiojimo terminas anksčiau ar vėliau labai greitai eina prie pabaigos. Mes galime turėti savyje gyvenimą, amžinai gyvenimą tada, kai neužšaldome savęs kažkokiam tai šaldytuve, bet tada, kai mes tampam panašus į Jėzų ir kaip gyvoji duona. Jėzus kaip gyvoji duona, kuris nuolat save dalina mums. Taip ir mes, dalindami save, mes turime gyvenimą. Tad, brangieji, šiandien užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, tikėjimo ir maldo žmogui, melskime Viešpatį, kad turėtume tikėjimą, tokį tikėjimą, kad girdėtume, ką Viešpats mums kalba kasdien, savo labai paprastai žodžiais, per kitus žmonės, per gyvenimo įvykius, per mūsų sąžinės balsą. Ir kad mokėtume melstis, mokėtume dalintis meilę su kitais. Kad turėtume gyvenimą, amžinai gyvenimą. Amen.